sikhuthaza ukukhulu zabantwana abancane lolu hlelo. Kuneyibale zethu sayo uzokuhlukunyezwa kwengane ngocansi ezingabikwa futhi egabeni eziningi igila mkhuba kusuke ngamalungu omndeni ngeshwa ngenxa kwesaba amahloni umozwa wecala. Iy'ngane ziyathula saziwe izokuphela lezi gila mkhuba, zizwa ubuhlungu zizodwa iy'ngane okugcina zingatholanga usizo olufanele ukulapha imizwa yenhliziyo yazo nobuhlungu bonkana. Uma wazi kunokusolakala umuntu thizeni ungumhlukumezi wengane, siyakucela ukuthi ulalelisise ngesikhathi sazoxoxa ngamagxathu angathathwa ngalolu daba kulala ohlelweni ezomndeni. Ngisenephithuba ngikubingelele ezomndeni uhlelo lethu ezeluleke eziphathekayo ngaba focus on the family. Umlalo sibhala umbuzo oxina nayo mayelana ngokunokubezwa kwengane ngokuhlotshwa ngocansi. Uthe ngingaliphatha kanjani udaba lokutholakala ukuthi elinye ilunga lozala emndenini womngane wami luphoqa ingane yakhe ukuyihlobwa ngocansi? Angifuni ungene ey'ndabeni zabanye abantu, kodwa ngamanje sengithola ulwazi ngizizwa kumele kube nengikwenzayo. Kukhona nikuphakamisayo? Uma unolwazi ukuthi ingane iyahlukunyezwa, umelwe ukubika emaphoyiseni naseminyangweni wezenhlalakahle. Ukugcina imfihlo loluhlobo kuyokwenza izinto zidlobongele. Njengoba wazi izimo zaloluhlobo zigqitshwa iminyaka, ekwenzekeni kwalokhu isisulu sigcina sithwala umthwalo sindayo okuzenyeza icala nokumoshakalelwa ngokuzethemba kuze kube sebudaleni, okuphethwa ngokuthi ibizoba isiga lento esiyimele sodwa igcinisile ukhondolo lude nolisiqalekise emndenini. Ngokuncika olwazi lotholile ungaba sesikhaleni esihle ukunqamulela ikita ngalombonakalo. Ngokuma wenza isenzo esifanele ungagcina ngisho uvukele ukuhlukonyezwa kwikusasa. Kulusiza kubo bonke abathintekayo ukuba iqiniso libekwe ekukhanyeni ngokushesha. Kungakuhle kakhulu ukuba ukwenze lokhu ngokubambisana nabazali bengane ngokugcwele. Siyaqonda ukuthi lokhu akuhlali njalo njalo kulula. Kwesinye isikhathi abazali bayiboni leyo nto uma ubatshela bengayingeni. Kwesinye isikhathi omnye wabo uyabandakanyeka kumbakana lwazi oluphele ngesimo futhi wehlulekile ukuvikela isisulu ingane yakhe. Esimene sinjalo usengadinga ukuthola omunye umuntu ongamathemba ngale mininingwane phambi kokuba uthathe nasiphi na isinqumo. Kungaba uthisha, umeluleki wasesikoleni, umfundisi, umholi wentsha kumbe umzali womngane. Qaphela ukuthi kwezinye izimo ukukhuluma nabazali kungenza izinto zeqe ngengane. Ekuthola othembekile cinga ithuba lokuhlala phansi naye bese uyayibeka indaba nomenziwa. Yenza ngayo yonke indlela ukuxoxa lolu daba ngokuzwana nobucayi futhi. Yenze yazi ingane umi nayo, buza imibuzo ngobumnene ezokwenza ikhiphe kahle yonke imininingwane kancane kancane. Ngisho amagama njengokuthi angikwazi ukukutshela ngokwanele ukuthi lokhu nami kungilimaze kanjani obokwenzeka kuwe. Ubani lo obenza lokhu kuwe? Isikhathi esingakanani? Ngakube isimo esiqhubekayo lesi? Uma ufika emzweni oqinile ukuthi kumele abasemagunyeni baziswe, qonda ukuthi usengenza lo mbiko ngokuyimfihlo, confidential, kusemqoka ukuqonda kahle lokhu ukuthi kuchaza ukuthini. Ngesikhathi wenza i-call uzodinga ukusho igama lakho, kodwa amaphoyisa ngeke alidalule kubazali bengane kumbe kwabezenhlalakahle kumbe umndeni ngaphandle kwemvume yakho. Usengadinga futhi ukuba ufonele i-childline kwakumele uqhubeke ukwenze uma usaselwa uhlukumezo. Ukuxhumana no-childline shaya ku 0800 055 555, kumbe ungene kwiwebsayithi yabo ethi childlinesa.org.za. Umnyango wezokweluleka Focus on the Family nawo sengawuthinta, kodwa emva kokuba bomthetho sebazisiwe bangenelela. Izisebenzi zethu zingakuxhumanisa nongoti abangama-therapist abangaseduze nawe futhi bothokoza ukuxoxa udaba lwakho ngocingo. Inombolo yethu ithi 031 716 3300, kumbe ungene ku-safamily.co.za bese ucofa ku-counseling link. Ungenza umehluko omkhulu empilweni yomenziwa, ngakho sicela ungathuli kube konakala. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.